Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo koliko se u zemljama Zapadnog Balkana koristi poslovni potencijal interneta, kao i na koji način se štiti od zloupotreba.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kada je William Gibson 1984. godine skovao termin cyber prostor u romanu Neuroromancer, dalekovido ga je definisao kao konsensualnu halucinaciju. Tada se smatralo da će internet kao mreža svih mreža osloboditi do neslućenih razmjera energiju ljudi, intenzivirati globalnu komunikaciju, omogućiti njihovo mnogo aktivnije učešće u političkom životu, demokratizaciju, kao i da će pospješiti globalnu ekonomiju. Uprkos ogromnim dostignućima, po oceni mnogih autora, geografske granice su se međutim najpre pojavile upravo na internetu, i to odozdo organski, jer su njegovi korisnici širom sveta zahtevali različita iskustva na webu, koja su korespondirala geografiji, a potom su ih nametnule i vlade kontrolom neželjene komunikacije iz inostranstva. Jezik je ključni pokazatelj granica na internetu, jer na primjer stanovnici Brazila, Kine i Francuske ne žele englesku verziju Microsoftovih proizvoda. Tokom 1990-ih smatralo se da će engleski jezik preplaviti internet, ali to se nije desilo zbog velikih otpora. Krajem 1990-ih oko 80% informacija na internetu je bilo na engleskom. 2005. godine 2/3 korisnika interneta ne govori engleski. Dakle, sa neslućenim mogućnostima koje otvara internet rastu i barijere pa i zloupotrebe. O tome je bilo reči ove sedmice u Londonu na prvoj konferenciji o cyber prostoru. Najveća pažnja je posvećena suočavanju sa bezbednosnim pretnjama i kriminalom na internetu, a da pritom ne budu sužene slobode izražavanja i poslovne mogućnosti. Kakvo je stanje na Zapadnom Balkanu? To je tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako Bosna i Hercegovina ne spada u zemlje sa velikim procentom informatički pismenog stanovništva, sve je veći broj onih koji svakodnevno otkrivaju blagodeti interneta i mogućnosti koje pruža, od zabave preko kupovine do učenja. Ipak stručnjaci upozoravaju da sa ove, ali i drugih društvenih mreža prete brojne opasnosti, a cyberkriminal sve je sofisticiraniji i teži za otkrivanje i sprečavanje. Za sada u BiH nema ni jedne agencije za borbu protiv internet kriminala. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
U Bosni i Hercegovini ne postoje tačni i pouzdani podaci o broju informatički pismenih ljudi, ali određene procjene govore da ih je u ovom trenutku oko 40%. Međutim, velikom broju BH građana računari više služe za zabavu nego za obrazovanje, a tu je prema podacima Asocijacije informatičara Bosne i Hercegovine prisutno 60% srednjoškolaca. Računar nabavljaju da bi ga koristili za zabavu ili konkretno samo za Facebook ili druge društvene mreže. Ipak povećanje broja korisnika interneta pokazuje da se generalno pristup internetu u Bosni i Hercegovini približava i urbanim i ruralnim sredinama. Sa povećanjem broja internet korisnika povećava se informatička pismenost, jer građani Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da putem interneta budu upoznati sa nizom korisnih informacija.
Uživam da surfam internet, odmaram se jednostavno.
Pa uglavnom za sve one što mi zatreba za putovanje i za posao i uglavnom sve ono što mi tom datom momentu treba.
Za učenje najviše, s obzirom da mi je fakultet vezan za to, tako da poprilično dosta vremena provodim, ali u edukativne svrhe. Nema me na Facebooku.
Pa sve pomalo, općenito. Da, internet svakodnevno. Pa možda neka 2 do 2,5 sata dnevno. To je više radi zabave, na neki način, da se možemo čuti sa nekim osobama koje ne viđamo. Možda neke stvari da saznamo preko nekih stranica.
Stručnjaci ipak upozoravaju na brojne opasnosti i rizike korištenja interneta. Od krađe novca sa kartica, krađe intelektualne svojine do krađe identiteta. Tokom prethodne 2 godine nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini podneseno je više od 50 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima iz oblasti kompjuterskog kriminala. Sa razvojem novih tehnologija sve su sofisticiraniji oblici kriminala, kaže Bojan Kornijenko iz kompanije Neseko.
Danas sve više i više vidimo pametni kriminal gdje ljudi koriste internet kako bi u biti zaradili novac na tome krađom podataka, gdje imate usmjerene napade prema pojedincima ili pojedinim kompanijama. ono što je najgore u Bosni i Hercegovini, što još dan danas nemate adekvatni mehanizam, mislim radi se na tome, pogotovo kod sprečavanja dječje pornografije. Što se tiče krađe kartica, to se dnevno dešava. Ono što je praksa u svijetu jeste, znači, taj neki full disclosure pojedine financijske institucije, ili tako, banke, ili tako, kad imaju neki breach, oni odmah objave da su podaci ukradeni, što u Bosni i Hercegovini baš i nije praksa, to je uvijek možda neko zataškavanje informacija.
Ozbiljnije prijetnje da će srušiti kompjuterske sisteme institucija vlasti u Bosni i Hercegovini prije nekoliko mjeseci uputila je hakerska grupa pod nazivom Anonymous, koja svoj ogranak ima i u Bosni i Hercegovini. Otvoreno i javno su najavljivali napade na informacione sisteme raznih državnih resora i agencija po uzoru na djelovanje njihovih istomišljenika širom svijeta. Koliku štetu ovakvi napadi mogu prouzrokovati, objašnjava docent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Saša Mrdović.
Cilj napada jedan može biti da stranice se učine nedostupni. Druga vrsta napada mogla biti da oni pokušaju da promijene neke informacije na tim strancama, da objave nešto što oni žele. I treći napad koji bi mogao biti možda potencijalno opasniji, da oni zapravo dođu do nekih informacija koje nisu javne prirode i da te informacije ili distribuiraju dalje, prodaju ili već nešto u redu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni jednu agenciju niti sektor za borbu protiv internet kriminala. Pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu trebao je biti formiran centar za borbu protiv cyberkriminala, ali to još uvijek nije urađeno. Pionirske korake napravio je MUP Republike Srpske, koji je formirao posebnu jedinicu za borbu protiv cyberkriminala, što je prvo odjeljenje te vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini. Od hakera i cyberkriminala strahuje cijeli svijet, ali problem u Bosni i Hercegovini predstavlja nedostatak novca koji se ulaže u sigurnosne sisteme, ali i mali broj za tu vrstu posla edukovanih ljudi, smatra bivši obavještajac Predrag Čeranić.
Mehanizam odbrane od cyber kriminala u Bosni i Hercegovini je tek u povoju. Koliko ja znam, MUP Republike Srpske ima jedno odjeljenje za suprotstavljanje cyber kriminalu, a formirano je opet neposredno nakon što je došlo do izmjene Zakona o krivičnom postupku, odnosno nekoliko članova zakona koji definišu taj vid kriminaliteta.
O rizicima i prijetnjama koji vrebaju svakim izlaskom na mrežu, javnom kampanjom pokušala je upozoriti i Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine. 2010. godine počela je promociju medijske pismenosti i zaštitu djece i maloljetnika od potencijalno štetnih sadržaja na internetu. U okviru ove kampanje na preko 100 radiotelevizijskih stanica širom zemlje emitovani su spotovi koji ukazuju na moguće opasnosti kao što su nasilje, pornografski sadržaj te kontakti sa pedofilima i radikalnim grupama u društvu, kaže potpora agencije Amela Odobašić.
Kampanju podizanja svijesti roditelja prvenstveno, da je veoma važno da se ima kontrola nad onim sadržajima koji su prisutni na djeci. U okviru te kampanje održana je jedna konferencija, međutim to samo znači početak aktivnosti, jer mi kao Regulatorna agencija komunikacije bili smo inicijator, ali u svakom slučaju jedno tako složeno pitanje zahtjeva veći angažman svih sudionika. Mislimo na škole, pedagoge, roditelje i sve druge segmente našeg društva koji treba da se aktivno uključe i kad je u pitanju izrada i zakonske regulative, relevantna ministarstva, zaboravila sam reći, da bi se suzbile sve negativne pojave koje su evidentne i u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Cyber kriminal u Srbiji u porastu, a najčešći su slučajevi piraterije, zloupotrebe platnih kartica i internet pedofilija. Ipak, pošto manje od polovine stanovnika koristi virtualnu mrežu, žrtava prevara i drugih krivičnih dela manje je nego u razvijenim zemljama, ali se i prednosti i ekonomske mogućnosti interneta nedovoljno koriste. Zabeležio Zoran Glavonjić.
U Srbiji, zemlji u kojoj je prosječna plata 350 evra i u kojoj je prema nekim podacima skoro milijun ljudi toliko siromašno da često nema šta da jede, 41% domaćinstava ima internet priključak, a skoro polovina građana ga koristi. Zbog toga se često govori da se ljudi u Srbiji svega odriču osim interneta. U moru mogućnosti na mreži u Srbiji se često događaju i razne zloupotrebe. Branko Stamenković, posebni tužilac Srbije za visokotehnološki kriminal, kaže za naš program da je danas najveći problem jedna nova pojava.
U
smislu zloupotrebe mogućnosti javnog oglašavanja pojedinaca ali i grupa putem društvenih mreža koji te društvene mreže koriste za ili upućivanje direktnih pretnji po život i telo oštećenih lica ili propagiranjem određenih ideja u smislu rasne, verske i druge diskriminacije.
Kako bi se izborila sa krivičnim delima u internet prostoru, država je 2007. osnovala tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, posebno sudsko odeljenje u Okružnom sudu u Beogradu, dok je i u policiji počela sa radom specijalizowana služba za otkrivanje sajber kriminalaca. Rezultat je da je u posljednje 4 godine pokrenuto oko 1700 krivičnih predmeta zbog internet zloupotreba. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije i urednik časopisa Connect, zadovoljan je rezultatima i procjenjuje da je stopa internet kriminala u Srbiji slična onoj u drugim zemljama regiona.
Organi koji su zaduženi za praćenje bezbednosti interneta i high-tech kriminala sasvim dobro rade svoj posao i ne zaostaju uopšte za kolegama u svetu.
Organizaciono je učinjen vidljiv napredak, ali jedan od glavnih problema je to što policiji nedostaje sofisticirana oprema, pa je MUP nedavno upozorio da protiv kriminalaca koji koriste najnovije tehnologije ne može da se bori sa računarima iz prošlog milenijuma. Ono što je također kritično je nedostatak svesti o potrebi zaštite internet prostora, pa su krađe novca, identiteta i rušenje sajtova, čak i onih državnih institucija, postali toliko česti da ne predstavljaju neku vest, osim one kada je nekoliko desetina mladih upalo na web stranicu tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Jedan od beogradskih hakera, 24-godišnjak sa sajber nadimkom Plagosus, za naš program kaže da je često vrlo lako upasti na doma. Sajtove.
Kod nas je kao i sad drugo, mislim za internet, kao i sad drugo, ono kao koliko para, toliko i muzike. Tako da puno ljudi uopšte i sajtove i internet ne shvati ozbiljno, tako da ne razmišlja se o daljem održavanju i sigurnosti tim stvarima. Ali nije ni toliko nešto zaštićeno pretjerano, zato što to uglavnom stoji na nekom jeftinom serveru od $20 godišnje, koji se koriste za obične sajtove. Jako malo naših institucija zapravo ima svoju infrastrukturu koja se bavi time.
Procjenjuje se da će od 2012. godine u Srbiji polovina ljudi starijih od 15 godina koristiti internet, a da će računar posjedovati oko 66% domaćinstava. Zato Branko Stamenković upozorava građane da obrate pažnju na zamke na mreži, mada je, kako kaže, zadovoljan oprezom korisnika.
Naši građani jako dobro ipak poznaju internet i dobro ga koriste. Vi imate jednu populaciju građana Republike Srbije koja je već preko 1 milion članova, na primjer, jedna od najjačih svjetskih socijalnih grupa kao što je Facebook. I tako da mislim da su naši građani vrlo dobro upućeni u to šta je internet i kako ga mogu koristiti.
Ipak najupućeniji korisnici, kao što je haker pod nadimkom Plagosus, smatraju da država mora mnogo ozbiljnije da suzbija sajber kriminal.
Neke stvari koje bi trebalo da se paze da se ne rade, ili su uglavnom se odnozi neki zamjenik teza, pa se tubaci, piraterije i tako neke stvari koje su skroz drugih oblasti, to kao zbog Microsoft i tako tih većih firmi. I uglavnom se to više onako za medije i za bojanje mase nego što stvarno treba da bude, a u tim našim institucijama rade stručnjaci koji mogu to da rade. Samo jednostavno ne postoji politička volja da se to iskoristi.
Kada se radi o onoj drugoj, mnogo većoj pozitivnoj strani interneta, istraživanja pokazuju da ga obični korisnici u Srbiji retko koriste za zaradu, poslovnu promociju ili druge biznis mogućnosti. Vojislav Gašić, IT stručnjak, kaže da se uglavnom znaju razlozi zbog kojih se internet ne upotrebljava konstruktivno.
Od većine naše populacije on u stvari shvaćen kao medij za zabavu i većinom ga tako i koriste. Tako da mi praktično nemamo čak ni elementarne mehanizme za internet plaćanje, kao što je recimo taj famozni PayPal koji se već 2 godine najavljuje. Zato naši ljudi praktično ne mogu ni da zarađuju od interneta. Evo tipičan primjer, recimo mogu da vam budu umetnici koji bi vrlo lako mogli da naplaćuju sadržaj preko interneta ako bi se omogućile te transakcije malog nivoa i da praktično te pare od pesme, spota, filma dođu direktno kod njihovog proizvođača.
Hit u Srbiji svojevremeno je bio jedan Šumadinac koji je počeo da reklamira prodaju domaćih jaja na svom sajtu, zbog čega je dobio nadimak prvi srpski sajber seljak. Da bi se odmaklo u mnogo veće poslove i zadovoljstvo, zaključuje Vojislav Gašić, potrebna je edukacija korisnika, ali i promocija interneta i njegova dostupnost svima.
Rizici od interneta kod nas su srazmerno mali.
pogotovo ekonomski rizici, upravo zato što nema raširene upotrebe interneta u ekonomiji. Da bi se došlo do nekih ekonomskih dimenzija svega toga, naravno to mora prvo da se upotrebljava, prosto nudi toliko sadržaja, toliko novih mogućnosti da možete vrlo lako izračunati da ulaganje u internet priključak može da vam se isplati.
Kada će internet, čija mesečna pretplata u Beogradu košta od 8 do 25 evra, biti nešto potpuno uobičajeno za sva domaćinstva, ostaje pitanje, jer statistika pokazuje da na račune za telefon, internet i TV pretplatu korisnicima u Srbiji odlazi čak 15% prosečne zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Informatička revolucija zahvatila je i Crnu Goru i prema posljednjim istraživanjima više od polovine njenih građana ima pristup. Osim za društvene kontakte, informisanje i zabavu, globalna mreža se sve više koristi u poslovne marketinške svrhe. Iako nema zvaničnih podataka o zloupotrebama i sajberkriminalu, pretpostavlja se da ni u tome Crna Gora ne zaostaje za zemljama regiona. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Poslednjih godina broj internet korisnika u Crnoj Gori prema statističkim podacima konstantno raste. Globalna mreža najviše im služi za elektronsku poštu, potom za čitanje vijesti, pristup socijalnim mrežama, zatim za čatovanje i telefoniranje. Duško Mihajlović, bivši novinar i dobar poznavalac online komunikacija, primjećuje kako je nagla informatizacija društva pokrenula i novu kulturu poslovanja. Sve više kompanija reklamira se na web sajtovima, u praksu sve više ulazi takozvani e-banking, dok je elektronski shopping u začetku.
Na Facebooku postoji skoro 300.000 registrovanih naloga, znači da to u suštini nije beznačajna cifra. I da su firme konkretno počinjene u posljednje vrijeme da to jednostavno valorizuju. Smatram da se e-banking, znači, koristi u nekoj dovoljnoj mjeri, pogotovo znači u firmama, i sad pitanje je koliko se taj personalni lični e-banking koristi. S druge strane, vi nemate još uvijek kod nas neki razrađen biznis model, znači niko ne živi još uvijek od, isključivo od interneta. Znači u tom smislu internet nije dostigao taj nivo, tu je još uvijek u povojima. Također shopping, ljudi se ovdje još uvijek teško vade kreditnu karticu iz džepa i unose njene podatke na tim shopping sajtovima. Znači, nemamo lokalno razvijeno to tržište.
Koliko ekspanziju korištenja interneta u Crnoj Gori prati i rast takozvanog cyber kriminala, posebno razne vrste zloupotreba i nelegalnih aktivnosti u financijskoj sferi. Na pitanje koliko su banke izložene takvim rizicima šireći lepezu elektronskih usluga, odgovara nam PR Hypo Alpe Adria banke Željka Radulović.
Hypo Alpe Adria banka do sada nije imala nikakvih slučaja ni zloupotreba niti falsifikovanja upravo zbog činjenice da visoko vodimo računa o sigurnosti naših usluga. Tako da kod e-bankinga pored izuzetno povoljnih tarifa odlikujemo se i sigurnošću i klijent može apsolutno biti siguran u izvršenje svih naloga i transakcija putem e-bankinga kojeg pružamo za pravna lica. Kada je riječ o karticama, upravo 2007. godine smo kao prva banka u Crnoj Gori uveli čip kartice, takozvanu čip tehnologiju, tako da su naši klijenti u najvećoj mogućoj mjeri zaštićeni od svih slučajeva zloupotreba i falsifikata.
I Duško Mihajlović smatra da je Crna Gora kao turistička zemlja, kada je riječ o toj vrsti internet kriminala, više pogođena sa strane.
Mi nemamo izvorno, koliko sam ja upoznat, izvorno naše, tako uslovno kažem, naše online kriminalce. Mi smo imali te neke slučajeve kada su hapšeni državljani drugih država koji su se bavili krađom identiteta, ali ti identiteti nisu, da kažemo, kradeni u Crnoj Gori, nego su kradeni u Rumuniji, Bugarskoj, Češkoj i tako dalje, a ovdje su te kartice realizovane na bankomatima. Mi smo imali također nekih ovih hakerskih napada i to, ali to je uglavnom, čak i kad smo imali lokalne ovdje te nazovi hakera, oni su u suštini bili instrument u rukama stranih, organizovanih grupa. Tako da izvorno, što je dobro, i u tom smislu možda zaostajemo za nekim razvijenim zemljama.
Informacije o tome kolike su razmjere cyber kriminala u Crnoj Gori i u drugim oblastima, od krađe intelektualne svojine, dječje pornografije, pa sve do terorizma, od uprave policije nismo uspjeli da dobijemo. Ostali smo uskraćeni za odgovor na to koliko naše bezbjednosne institucije imaju razrađene mehanizme u borbi protiv različitih oblika cyber kriminala, koliko sarađuju sa policijama u regionu i primjenjuju međunarodne norme u toj sferi. U susret nam je izašao Radule Novović, pomoćnik ministra za informacijono društvo i telekomunikacije, stavljajući akcenat na važnost zaštite djece od internet kriminala, posebno kada je riječ o pornografiji i pedofiliji.
To u Crnoj Gori još uvijek, eto, prema podacima kojima mi raspolažemo, nije poprimilo neke alarmantne razmjere. Naravno, podsjetit ću i vas i vaše slušaoce, sjećamo se svi jednog vrlo neprijatnog, ružnog, užasnog događaja koji se dogodio u Bijelom Polju, kada je žrtva bila upravo jedna djevojčica koja je komunicirala sa nekim preko društvenih mreža. Dakle, to nisu još uvijek, kad je u pitanju naša sredina, podaci koji su previše alarmantni, ali jesu nešto što se ne smije zanemariti i što se ne smije abstrahovati, naročito ne od strane roditelja, pedagoga, psihologa i nastavnika u školama. Mi u suradnji sa Ministarstvom prosvjete i sa drugim resornim državnim organima ukazujemo na te opasnosti i nadam se da će se na pravi način preventivno djelovati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijim istraživanjima, internet u Hrvatskoj koristi 58% građana starijih od 15 godina, odnosno oko 2 miliona, što je gotovo polovina ukupnog stanovništva. U agencijama za istraživanje tržišta posebno ističu rast kupovine putem interneta, koja je u posljednjih 8 mjeseci ove godine povećana sa 11 na čak 20% korisnika mreže. Iz Zagreba, Angica Barbir Mladinović.
Zagrepčanin Marko Vizek, 34-godišnji strojarski inženjer, godinama već koristi internet za kupovine i kaže da nije imao loših iskustava.
Kupovao sam sve u rasponu od $2 do recimo 2-3 tisuće dolara, nekakvih sitnica do foto opreme, objektivi, sato i takve neke stvari. Nikad nisam imao nikakvih problema. Znao sam kupiti onak jaknu, recimo odjeću sam znao kupovati, recimo zato što je nije bilo ovdje ili je opet bila puno jeftinija preko interneta.
Da li te je u samom početku ili sada bilo strah dati broj svoje kreditne kartice?
Pa ne, zato što kao prvo najčešće kupim preko PayPala, tako da dućan čak ni ne vidi moju karticu, njima sam sjedne novac na račun. A inače, ako se kupuje od tih nekih poznatih dućana kao Amazon ili tak nešto, mislim da nema nikakvog straha.
Mnoge manje tvrtke u Hrvatskoj uz redovnu pokušavaju razviti internetsku prodaju. Među uspješnijima je i tvrtka Potomak s poznatim Croata kravatama, Matija Bušić.
Tvrtka Potomak već godinama ima internet prodaju koja je više bazirana prema strancima nego na domaćem tržištu.
Pa ko kupuje hrvatske kravate?
Pa najviše Amerikanci i Japanci, ali i većinom iz Europe, Australije isto. Ali Amerikanci najčešće oni kupuju.
Marko Rakar, poznati hrvatski politički bloger, nedavno je s Krunoslavom Vidićem i Milošem Đajićem iz Srbije izdao i besplatnu e-knjigu o političkoj komunikaciji na internetu.
Ja sam bio uključen u jedan projekt prodaje školskih udžbenika koji se događao putem interneta, koji je bio iznimno uspješan. Ljudi su inače jako oprezni na trgovinu preko interneta, ali malo njih u stvari zna da je šansa i mogućnost da se putem nekakve online praćenja skine ili ukrade nečiji broj kreditne kartice je praktički ono nikakav. I sve krađe koje se događaju ili na razini same banke ili online dućana koji takav podatak posjeduje.
No u ukupnoj trgovini u Hrvatskoj na online ili elektronsku trgovinu otpada svega 2%. Vlasta Kroflin iz GFK Centra za istraživanje tržišta ističe da Hrvati internet najviše koriste za međusobno komuniciranje, elektronsku poštu, više od 70%. Na drugom mjestu su internetski portali s vijestima o dnevnim događajima, 65%, a na trećem informacije o raznim proizvodima i uslugama, što koristi oko 60% korisnika.
Internet bankarstvo je oko 20%. Zatim traženje zaposlenja je preko 20%. Informacija o obrazovanju je preko 20%.
Nažalost, hrvatska državna i lokalna uprava još uvijek više vjeruje markama, kovertama, urudžbenim zapisnicima nego li e-mailu. Marko Rakar.
Moje mišljenje ne da je država ta koja bi tu trebala učiniti puno toga da popularizira online usluge, a to bi mogli napraviti na način da se dio normalnih funkcija države preseli na internet. Dakle, ko što tvrtke sada imaju priliku predavati nekakva porezna izvješća i slične stvari putem interneta, tako bi se to moglo isto napraviti i za građane, ne, pa bi mogli recimo zatražiti ili pripremiti barem formular za osobnu iskaznicu, putovnicu putem interneta ili bi mogli predati poreznu prijavu putem interneta.
Marko Vizek spada u skupinu mladih i visoko obrazovanih ljudi koji najviše koriste internet.
Ja bih volio da doslovno sve žive potvrde i sve živo mogu od doma s kompjutera napraviti. Mislim da čak i ima zemalja gdje se to može.
Znači u Hrvatskoj još uvijek ne možemo?
Možda se čak nešto sitno može, ali znam da za većinu stvari se mora uzeti slobodan dan i obilaziti 300 ustanova i uzimati 500 papira okolo.
U Hrvatskoj postoji zakon o elektroničkom potpisu, ističe Rakar. Svaka pravna i fizička osoba može otići u financijsku agenciju i dobiti karticu s elektronskim potpisom, ali problem je u nedovoljnoj edukaciji službenika.
Dakle, teoretski, jedinice lokalne uprave, dakle, ili državne institucije su dužne prihvaćati dokumente potpisane na taj način, no u praksi to ne funkcionira zbog toga što oni nisu opremljeni da mogu prepoznati da li je potpis autentičan ili nije.
Voditelj studija poslovne informatike na Zagrebačkom veleučilištu VERN, Ozren Kubelka.
Još uvijek postoji nekakva skepsa spram elektroničkog dokumenta, iako nema razloga.
Čini se da je skepsa prema internetskom poslovanju puno manja među prevarantima i kriminalcima koji ne prezaju pred novim prostranstvima. Hrvatska je policija upravo ovih dana upozorila građane na prevarante koji preko internetske stranice www.njuškalo oglašavaju prodaju vozila iz Grčke, za čiji transport ljudi uplate, a vozilo nikad ne stigne. Na zahtjev Interpola i u suradnji s policijom Velike Britanije u Hrvatskoj je prije dva tjedna razbijen internetski lanac distribucije dječje pornografije. Privedeno je 25 pravnih i fizičkih osoba s područja Republike Hrvatske, među njima i jedan svećenik. Dejan Dretar iz Ministarstva unutarnjih poslova.
U Republici Hrvatskoj u 2008. godini 525 djece i maloljetnih osoba bilo je seksualno iskorištavano i zlostavljano, a od čega je 169 kaznenih djela počinjeno putem mobitela ili interneta. Međunarodna suradnja je vrlo dobra sa svim susjedima i sa okolnim zemljama cijelog područja i svim policijskim upravama. Postoje posebno specijalizirani policijski službenici za borbu protiv cyber krajma. Pod to ulazi i računalni kriminalitet i telekomunikacijski sustav na internetu.
U ukupnim gospodarskim kaznenim djelima u Hrvatskoj u 2010. računalni je kriminal činio 23,3% i u odnosu na godinu ranije čak se utrostručio. No nitko ne osporava da su koristi od interneta znatno veće nego rizici. Vlasnik tvrtke Infocumulus i stručnjak na tom području Sven Marušić.
Internet tu definitivno pruža jednu novu dimenziju za malverzacije, ako hoćete. Međutim, internet isto tako pruža i mogućnost za užasno unapređenje bilo kojeg poslovnog procesa. Tako da kažem da su benefiti puno veći od rizika. Mislim, jednostavno civilizacijsko dostignuće koje ima svoju tamnu stranu kao i svako drugo. I ta priča o rizicima takvog poslovanja nam de facto dođe kao izlika da držimo status quo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o mogućnostima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju internet korisnici na prostoru bivše Jugoslavije. Pripremili Žana Kovačević, Zoran Glavonjić, Dimitrije Jovićević, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Milan Šaranović, direktor Centra za antidiskriminaciju Ekvista u Podgorici.
Srijeda, 2. novembar 2011. godine. Danas je istorijski dan. Sastanak sa predsjednikom vlade je uspio. Drugo, izborili smo se za ono što smo svi zajedno zaključili da je dobro. Čak i da smo pogriješili u tome, opet smo uspjeli.
Za naš program govori šef crnogorske diplomatije Milan Roćan. Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li će istraga protiv HDZ-a u Hrvatskoj biti proširena i na Bosnu i Hercegovinu? Meštani Banja Koviljače, naselja na zapadu Srbije, za nedjelju su najavili protest nezadovoljni velikim brojem ilegalnih migranata koji borave u tom mjestu i koji traže azil. Jedna azilantkinja iz Afganistana za prvog susjeda u Bogovađi ima voćara koji kaže:
vidim da su željni voća i to sam im omogućio. Ovdje imam 3 jabuke, oni su to uzimali koliko su hteli i tako. Ili sam im ja nakupio kesu pa obesimo kapiju, oni dođu i uzmu.
slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio Milan Šaranović, direktor Centra za antidiskriminaciju Ekvista u Podgorici.
29. oktober 2011. godine. Subota je dan kada nastojim da ne radim ništa. Upravo je dan, je to danas bio slučaj, izuzimajući pisanje ovog dnevnika. Subota je dan kada nastojim da ne radim ništa. Upravo je danas to bio slučaj, izuzimajući pisanje ovog dnevnika. Danas sam na terasi proveo skoro 2 sata akumulirajući sunčevu energiju. To je lijepo provedeno vrijeme u krugu roditelja i sestre i neizostavno Lune, koja se premještala sa jednog mjesta na drugo, također akumulirajući sunčevu energiju. Neobično je provoditi vrijeme u tom sastavu, pošto Marija sa Peđom živi na Cetinju, pa je to bila jedinstvena prilika za porodično druženje. Pišući ove redove pomišljam kako sam zapostavio svoj blog. Vratit ću mu se ovih dana definitivno. Nedjelja, 30. oktober 2011. godine. Danas sam, neuobičajeno za nedjelju, dan proveo u pokretu. Odluka vlade da uz potpuno ignorisanje stavova civilnog društva, odnosno organizacije osoba s invaliditetom i drugih, usvoji odluku o obrazovanju savjeta za zaštitu od diskriminacije, kojom se ukida savjet za brigu o licima s invaliditetom, dovodi me do zaključka da vlada ono što zacrta i ostvari, makar to bilo i na njenu štetu. Iako su organizacije osoba s invaliditetom negodovale zbog toga, i iako im je bilo obećano da se odluka neće usvojiti prije nego što se održi sastanak sa premijerom ili potpredsjednikom vlade, u službenom listu od 21. oktobra izašla je odluka o obrazovanju savjeta za zaštitu od diskriminacije. Upravo zbog te odluke i tog odnosa prema civilnom sektoru, danas sam išao da dam izjavu kojom sam izrazio negodovanje povodom takvog odnosa. Tu priliku sam iskoristio da svoju kancelariju oslobodim suvišnih papira. Ponedjeljak, 31. oktober 2011. godine. Nova radna nedjelja. Ovo je period u kom se aktivno moram baviti razvojem Ekviste. Ipak, uvažavajući temu i Centar za građansko obrazovanje, veći dio dana provedoh na okruglom stolu na temu implementacije građanskog vaspitanja, odnosno građanskog obrazovanja, u obrazovni sistem Crne Gore. Čuh da je građansko vaspitanje, odnosno obrazovanje, obavezan predmet u osnovnoj školi, što je odlična stvar, da je urađeno mnogo, ali da još treba raditi kako bi građansko obrazovanje, odnosno građansko vaspitanje, zaživjelo u praksi. Večernji dio dana obilježilo je pisanje izvještaja sa održane radionice o ljudskim pravima osoba s invaliditetom i filozofiji samostalnog življenja. Uglavio sam i vježbe sa fizioterapeutom, od kojih zavisi moja opšte fizička kondicija. Utorak, 1. novembar 2011. godine. Prilično ispunjen i dug dan. Inače, ovo je dan koji najmanje volim. Nemam neki poseban razlog. Jednostavno je tako. Obavijestiše vas oko 16 časova da se traženi sastanak sa premijerom održava s jutra u 13.30. Na vrijeme, nema što. Ipak se ispostavlja da u nekoj mjeri treba vjerovati datoj riječi. Vidjet ćemo s jutra. Izvedoh Lunu, trebam je posvetiti više pažnje. Upravo zbog toga odlučih i da idem pješke kući kako bi ona imala priliku da protegne noge. Srijeda, 2. novembra 2011. godine. Danas je istorijski dan. Sastanak sa predsjednikom vlade je uspio. Postignut je dogovor da se sporni dio odluke o obrazovanju savjeta za zaštitu od diskriminacije, kojim se ukida savjet za brigu o licima s invaliditetom izbriše, čime se ponovo uspostavlja taj savjet. Ovaj dan je značajan, a epitet istorijski poprima zbog više stvari. Jedna od njih je svakako i činjenica da smo uspjeli da se izborimo za ono što smatramo pravom mjerom stvari. Osim toga, pokazali smo da smo u stanju da se ujedinimo oko najznačajnijih pitanja čime ulazimo u novo poglavlje borbe za prava osoba s invaliditetom. Nakon sastanka kolega me upitao da li smo uradili dobru stvar. Moj odgovor na to bio je: uradili smo dobru stvar. Prvo, pokazali smo da smo jedinstveni, što je pobjeda broj jedan. Drugo, izborili smo se za ono što smo svi zajedno zaključili da je dobro. To je pobjeda broj dva. Čak i da smo pogriješili u tome, opet smo uspjeli. Uzbuđenje koje osjećam zbog današnje prve i druge pobjede teško da mogu opisati, pa neću ni pokušavati. A pokušaj da budem pametan i dam neki zaključak na kraju ne vrijedi. Četvrtak, 3. novembar 2011. godine. Iako dan koji poslije subote najviše volim, današnji se završava sa tugom. Zašto? Život je nit koja prožima sve. Međutim, kako svaka nit ima svoj početak, a samim tim i kraj, tako i ova životna počne određenim činom, a prekine se u trenutku kada se najmanje nadamo i tako odnese nama drage osobe. To je danas bio slučaj sa našim kumom. Jutarnji dio dana obilježilo je pripremanje dopisa za razne subjekte, a u vezi sa započetim dijalogom između organizacije osoba s invaliditetom i uprave policije, koji bi, nadam se, trebao dovesti do boljeg tretmana i položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. Zajedno sa Marijanom započeo da pišem vodič protiv diskriminacije osoba s invaliditetom. Petak, 4. novembar 2011. godine. Samo što otvorih oči, uvidjeh da sam se probudio na nekom drugom mjestu. Pogledah okolo, to je predivni bungalov na obali mora. Od sunca sve unutra bliješti, luna ozarena suncem trči po plaži, raduje se prirodi, životu. Izađoh i ja, sitni pjesak kolicima otežava kretanje, dok se polako približavam moru. Uživam slušajući opuštajući šum blagih talasa koji zapljuskuju obalu. Iz obližnjeg restorana dolazi miris svježe pripremljene ribe. Odlično, pomislih. Nakon što akumuliramo dovoljno energije, otići ćemo tamo na porciju uživanja. Uživanje je obilježilo ovaj dan. Na kraju, bilo bi dobro kada sve ovo ne bi bila fikcija. Dok ovo pišem, razmišljam da napravim jednu takvu avanturu, koja bi, uz dobro poznatu nepristupačnost okruženja, za mene predstavljala i više od toga. To će biti svojevrstan podvig, a cilj će biti potpuno opuštanje i ljenčarenje. Ostajem dužan za stvarni opis današnjeg dana, do naredne prilike, možda i na mom blogu kojem se vraćam.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Milan Šaranović, direktor Centra za antidiskriminaciju Ekvista u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Danka Savić, novinarka iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O evropskim integracijama Crne Gore. Ministar spoljnih poslova Milan Roćen susreo se u Pragu na sastanku Višegradske grupe iz zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom i direktorom službe za spoljne poslove Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Na pitanje Biljane Jovićević da li je bilo reči o tome hoće li ili ne datum pregovora za Crnu Goru i status kandidata za Srbiju u skladu sa preporukama Evropske komisije biti na dnevnom redu Saveta ministara u decembru ili će odluka o tome biti odložena do polovine naredne godine, kako se već neko vrijeme spekuliše, Roćen je odgovorio.
Zašto nije bilo riječi o tome? Pa zato što ja vjerujem da danas niko u Europskoj uniji, ni u Europskoj komisiji, ni u zemljama članicama, vam sa sigurnošću ne bi mogao odgovoriti na ovo pitanje, niti se u ovom trenutku zna kakva će biti agenda decembarskog samita i da li će ili neće to pitanje biti tretirano tako kako se spekuliše. Iskreno, ja u to ne vjerujem. Ja vjerujem da će Europska unija iskoristiti tu šansu danas, u ovom teškom vremenu, suočeno sa problemima u eurozoni. Siguran sam da će iskoristiti tu šansu da upravo pokaže vitalnost zajednice, da se bavi i redovnim poslovima, zašto bi se Europska unija odricala jedne od najboljih politika, a to je politika proširenja.
Međutim, i pored spekulacija medija, tu su bile i najave iz crnogorske vlade, i to od samog premijera i ministra.
Pa zašto su bile? Pa to, zašto mi smo ozbiljna zemlja, mi smo ozbiljna vlada, pa imali danas koga u Europi i u svijetu ko može zažmuriti pred aktualnim procesima u eurozoni. Dakle, nije to, ne radi se o nikakvoj bojazni, skepticizmu bilo koje vrste, nego mislu. Mi vodimo do real politiku. Znate, sigurni smo, dakle, da ima preče od prečeg, kako bi mi rekli u Crnoj Gori, ima teže od težeg. Mi smatramo da je veoma povoljna vijest bila i povoljna okolnost da je postignut dogovor na posljednjem samitu u Briselu. Nadamo se, sve ovo što se dešava oko Grčke, da će to ipak ići linijom traženja rješenja od interesa za sve. Sigurni smo, dakle, da se to što se dešava u Europskoj uniji ne može, a da se ne reperkutuje i na sve politike Europske unije, pa samim tim i politiku proširenja. U ostalom, znate šta, bit će tako kako će biti. Bez obzira šta će biti, 9. decembra, Crna Gora nije stala 12. oktobra čekajući 9. decembar. Mi radimo kao da se ništa nije desilo 12. oktobra, ili tačnije, radimo još bolje, radimo sa još više elana, sa više entuzijazma. To je taj put koji mi idemo, zato je za nas daleko važniji datum početka pregovora nego završetka pregovora.
I još jedno pitanje, također se tiče spekulacije medija. Juče su Podgoričke vijesti objavile da je nekim dokumentom, navodno bez memoranduma, bez potpisa i bez pečata, Njemačka i Francuska pokušavaju da blokiraju europski put Crne Gore. Novi detalji su da će zapravo uslovljavaju.
Zavisite, pa stvarno je Crna Gora izuzetno važna europska zemlja, kad je tako značajna zemlja, velike sile, Njemačka i Francuska sjednu i onda se dogovore da blokiraju, recimo, Crnu Goru. To zaista su spekulacije. Mi imamo veoma dobru i tijesnu saradnju. I to su zemlje, kao i mnoge druge, koji podržavaju europski put Crne Gore i svih zemalja Zapadnog Balkana. Da li u određenim fazama ima, rekao bih, drugačijeg gledanja na sve to što Crna Gora ili neka druga zemlja postiže, to je nešto drugo. Ali kad me već pitate za taj papir od juče, čak i ako je to sve tačno, mnogo se kasni sa objavljivanjem tih detalja. Znači, to je već stara priča.
Ministar inostranih poslova Crne Gore Milan Roćen u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Biljana Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bosna i Hercegovina, baš kao i Balkan u cjelini, obiluje brojnim korupcionaškim aferama. Uprkos tome, do sada su osuđene tek dva visoka politička zvaničnika. Zakoni postoje, naravno, ali tužilaštva nerado podižu optužnice. Kako kažu, još nisu stvorene političke pretpostavke da se u BiH sudi velikima. Na istrage i suđenja, kakvi smo posljednjih mjeseci svjedoci u Hrvatskoj, građani BiH moraće da sačekaju. Tina Jelin Dizdar analizira vrijeme pre nego što se stvore povoljne političke prilike da odgovaraju i oni koji su se najviše nezakonito obogatili.
Zdravko Čorić dugogodišnji je sindikalni predstavnik firme Soko, zastupnik blizu 8000 nekadašnjih radnika ovog prijeratnog hercegovačkog industrijskog giganta. Sa ogorčenjem podsjeća da je kompanija sa najvećim tehnološkim dostignućima u vojnoj industriji uspjela preživjeti rat, ali ne i najviši vrh HDZ-a Bosne i Hercegovine, zbog kojeg je tvrdi u maloj velikoj privatizaciji u potpunosti upropaštena. Iako je kantonalnom tužilaštvu nekoliko navrata dostavljena dokumentacija kojom se uz ostalo potvrđuje i uloga Dragana Čovića, koji u vrijeme privatizacije bio generalni direktor Sokola, aktuelnom predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine do sada u ovom predmetu nije suđeno.
Mi znamo da nas iza leđa smiju, jer šta je, sudovi su korumpirani, tužiteljstvo su privatne firme vrhova stranaka na vlasti i on normalno, ti mene u moj kantor, ja tebe u tvoj kantor.
Za Dragana Čovića ovdašnji mediji znaju reći da je vjerovatno rekorder među političarima po broju sudskih procesa s kojih godinama izlazi sa oslobađajućim presudama. Nije bilo dovoljno dokaza u predmetu pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem se Čović skupa sa nekadašnjim federalnim premijerom Edhemom Čakčićem teretio za zloupotrebu ovlasti i nezakonito trošenje budžetskog novca. Jučer je ponovno započeo proces pred kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu koji Čovića tereti da je kao ministar financija federacije pogodovao tvrtki Lijanović 2000. godine oslobodivši ih plaćanja posebnih taksi. Obzirom na ranije upozorenje iz tužilaštva da su dva važna dokaza optužbe nestala iz arhiva institucije, vrlo izvjesno da će Čović ponovno biti oslobođen. Nakon dvije godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo je od istrage protiv Zlatka Lagumđije i Damira Hadžića, predsjednika i potpredsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, koje je u poznatom slučaju reket prijavio direktor ASA Holdinga, navodeći da su od njega tražili 2,2 miliona maraka kako bi ovoj firmi osigura nastavak gradnje poslovnog objekta. U javnosti se mnogo govorilo i o građevinskim i drugim poslovima koji su vlada i druge institucije Republike Srpske sklapale sa firmama Integra grupe. U izvještaju koje je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavila Državna agencija za istrage i zaštitu, sa organizirani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca i poresku utaju, osumnjičeni su tadašnji premijer Republike Srpske Milorad Dodik, 6 ministara vlade Republike Srpske i 6 visokih funkcionera, te vlasnici firme Integral. Istraga još uvijek traje. Amor Bukić, tužitelj Republičkog tužilaštva Republike Srpske.
Kod nas je ta ova korupcija o kojoj govorimo visoka, dakle višana. Ona je definisana ili može se materializovati kod krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Evo, sudio što traže, ko oni neće u nekom slučaju, dakle ako imaju interes ili utjecaj, da neko bude osuđen, on ne može biti to. Ako ništa, zbog bez obzira postoji dokaz sve, on će reći nije tužilac dokazao namjer direktora, ministra.
Od njegovog osnivanja 2003. godine, pred sudom Bosne i Hercegovine suđena su 22 političara. Njih 14 je pravosnažno ili nepravomoćno oslobođeno, Ante Jelavić u bjekstvu, dok petero još uvijek čeka prvostepenu presudu. Dvojica osuđeni su Momčilo Mandić, dužnosnik SDS-a, i Miroslav Rupčić, član HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je kao ministar odbrane zloupotrebio novac Hrvatskog vijeća odbrane za uspostavu Hercegovačke banke. U međuvremenu je pomilovan odlukom člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Nebojše Radmanovića. Emir Džikić iz Transparency Internationala kaže:
nema političke volje da se uđe u konflikt, jednostavno sami protiv sebe ne mogu.
Iako se o korupcijskim aferama u Bosni i Hercegovini mnogo govorilo, bez obzira na presude, do revolucije u glavama bosansko-hercegovačkih birača neće tako skoro doći, slažu se analitičari. Ipak sindikalni predstavnik s početka naše priče, Zdravko Čorić, drugačijeg je mišljenja.
Mi se borimo protiv vršenjača, ja to znam, ali ono će doći kada. Narod je prija šutio, sad javno govori komšija mi je lopo, voklem u džip, voklem ovo. To znači narod pomalo uzima, jer nema, počeo je gledati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O položaju ilegalnih migranata u Srbiji. Meštani Banja Koviljače na zapadu Srbije za nedjelju su najavili protest nezadovoljni velikim brojem ilegalnih migranata koji borave u tom mjestu i oni koji traže azil. I straha od ljudi koje viđaju na ulicama, a koji su u Banju Koviljaču bežeći od rata i bede na razne načine stigli iz Azije i Afrike, roditelji učenika jedne osnovne škole su odlučili da svoju djecu od ponedjeljka ne šalju na nastavu. Više mjesečne tenzije posljednjih dana je podgrijalo silovanje jedne banjske gošće iz inostranstva, za koje su optuženi državljani Afganistana, zabeležio Ognjen Zorić.
Šetajući Banjom Koviljačom, gradskim naseljem opštine Loznica u zapadnoj Srbiji, gotovo je nemoguće ne primetiti ljude koji su iz geografski dalekih Afganistana, Pakistana, Somalije, Libije ili Irana, bežeći od rata i neizvesne budućnosti, došli upravo u to malo mesto. Prema podacima lozničke policije, trenutno ih je oko 2.500. Većina spava na klupama u parkovima ili napuštenim vagonima, kaže predsjednik Saveta mesne zajednice Miroslav Vukosavljević.
nama tih ljudi što su došli. Ali jednostavno ova situacija ne održiva. Oni spavaju u neuslovnim prostorijama. Oni spavaju ljudi po napuštenim vagonima. Spavaju po 10, 20, 30 u kući bez grejanja, kući bez kupatila. Jednostavno nismo kao lokalna samouprava i zajednica sposobni, kao mjesto zajednice sposobne, da taj problem rešimo sami.
Strah stanovnika Banje Koviljače od stranaca koje viđaju po gradu pojačan je nakon što je grupa momaka iz Afganistana optužena za silovanje gošće Banje iz Velike Britanije. Meštani su nakon toga najavili protest sa zahtevom da se imigranti izmeste, a neki roditelji su odlučili da do rešenja problema decu ne šalju u školu. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija učiniti sve da u Banji Koviljači obezbedi red i mir, ali je istovremeno dodao i da je Srbija u obavezi da za azilante obezbedi prihvatilište.
To je jedno od osnovnih ljudskih prava, prava na azil. Srbija je u obavezi da omogući prihvatilište za azilante. Ovo je sada drugo pitanje, kako održavati javni red i mir. Sa te strane ja razumem građane, policija će učiniti sve da se obezbedi javni red i mir.
U Komesarijatu za izbeglice, telu vlade Srbije u čijem je zbrinjavanje azilanata nadležnosti, potvrđuju da se broj tražilaca azila konstantno povećava, te da je u posljednjih godinu dana uveliko premašio kapacitete centra u Banji Koviljači, koji prima inače oko 85 ljudi. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara, objašnjava da je zbog toga pre oko pola godine u mestu Bogovađa otvoreno još jedno prihvatilište, ali da je i ono postalo premalo.
Taj centar osnovan je 20. juna i do sada je kroz njega prošlo 350 lica. Nažalost, priliv tražilaca azila je suviše velik za ovaj kapacitet i mi ulažemo napore da obezbedimo jednu zgradu u državnom vlasništvu koja bi imala značajnije veći kapacitet i u njemu trajno rešili taj problem. Nažalost, za sada nismo došli u posjed takvog objekta, ali činimo sve da to u što skorije vremenu učinimo.
Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice tvrdi istovremeno da se većina ljudi koji trenutno žive na ulicama Banje Koviljače nije ni prijavila centru za azilante, odnosno da se nisu niti legalno prijavili, niti tražili smeštaj.
Sada taj narod koji se nalazi u Banji Koviljači nije tražila to zio. Ja dobijam dnevne izveštaje o stanjima u centru i mogu vam sa sigurnošću potvrditi da je u zadnjih 20 dana broj ljudi koji se žele smestiti u centru između 120 i 160 lica. Dakle, to su oni koji traže smeštaj u centru. Ovo ostalo, zaista nema mandat da pričam ko su ti ljudi, jesu li oni legalni migranti i ilegalni migranti.
Da treba napraviti jasnu razliku između tražilaca azila i ilegalnih migranata, ukazuje i Radoš Đurović, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On objašnjava da su i statistički gledano ljudi koji su legalnim putem tražili azil retko ti koji izazivaju probleme, ako ni zbog čega drugog, onda da ne bi sebi ugrozili šanse za dobijanje pozitivnog odgovora. I osumnjičeni za silovanje zbog koga je situacija proključala je, kako tvrdi Đurić, u Srbiji ilegalno.
Tražilac azila je lice koje je zatražilo azil, koje ima pravni osnov boravka ovdje. Ona je legalna na teritoriju Republike Srbije, ima utvrđen identitet i čeka završetak postupka. Pored ovih ljudi, to su i oni koji samo prolaze, koriste iste migratorne rute, iste krijumčare, koriste samo lokalnu sredinu i veze koje su tu već uspostavljeni i onda samo površno borave ovdje i vrlo brzo nastavljaju dalje. Ti isti ljudi nisu onda vrlo vjerovatno vezani nekim pravilima ponašanja, poštovanja reda i zakona u ovoj zemlji. Svjesni sami činjenice da definitivno vrlo brzo napuštaju ovo područje, pa onda i svjesni toga da će vrlo teško odgovarati za bilo što što uradi. Država pre svega treba jasno da se potrudi da razgraniči ilegalne migrante od tražilaca azila. Što znači kroz pojačano prisustvo u sredinama gdje je veća koncentracija stranaca, kroz legitimisanje, trebalo bi proširiti kapacitet, potrebno je ubrzati azilni postupak možda. Isto tako veći angažman države mora da bude prisutan u tim graničnim regijama gdje je ta migracija toliko prisutna.
Naš sagovornik trenutnu situaciju u Banji Koviljači vidi kao zabrinjavajuću i upozorava da se u ovom trenutku neopravdano žigošu svi stranci koji borave u tom mestu, te da bi usled neodmerenih postupaka izjava moglo doći i do neke vrste lova na veštice. U tom smislu Đurović ukazuje i da je potrebno da i lokalne vlasti porade na uklanjanju predrasuda.
Pozitivne primjere, kroz razgovore, kroz organizovanje druženja, radionica, lokalno stanovništvo i tražilaca azila i na taj način dodatno otklonilo bilo koje sumnje, predrasude, netrpeljivost.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I dalje o azilantima, ovoga puta lepša strana priče. Naša saradnica Milena Kuzmanović posjetila je Bogovađu, mesto u Kolubarskom kraju, u kome je također smešten centar za azilante. Otvoren je krajem juna, kroz njega je do sada prošlo više od 300 ljudi. Najvećim delom stigli su iz Afganistana i Somalije, ali ih ima i iz Iraka, Irana, Libije i Šrilanke.
Naša prva sagovornica izbegla je iz Afganistana. Po struci je stomatolog, a izbegla je sa suprugom i dvoje malih dece.
I'm from Afghanistan. Morali su da napuste svoju zemlju zato što tamo ima puno problema. Talibani, Al-Qaida stalno napadaju, ubijaju decu, ubijaju odrasle i oni su prosto plašili za svoj život, te su zbog toga znači krenuli.
From Afghanistan to Serbia.
Noću su uglavnom putovali, sa krijumčarem su došli, imali su težak put, naporan, morali su da idu ili u kamionima zatvorenim ili peške preko planina i dosta su se namučili dok su došli. Da su morali u jednom trenutku 20 sati da pešače i preko nekih planina, nisu ni znali kuda tačno prolaze i da su bili gladni, nisu imali ni da jedu i da su deca to vrlo teško podnela.
When I come from my country,
5 mjeseci je otprilike hodao veći dio, znači tog puta od Somalije do Srbije. U stvari prvo je došao u Grčku, tu je bio 6 mjeseci, pa on je završio fakultet, imao je neki mali biznis koji je vodio, međutim u međuvremenu je došlo nekih promjena u Somaliji, postala je situacija neizdrživa, država ne postoji više, znači ljudi prosto upadaju i uzimaju kome šta treba, postalo potpuno nesigurno i stalno se ubija, ljudi ginu na sve strane i on je sa porodicom, sa troje djece i sa ženom, znači krenuo, bio je prinuđen.
Upravnik Centra za azilante u Bogovađi Stojan Sjekloće kaže da za sada nema većih problema.
Mi imamo ovdje 20 djece od maltene godinu pa dana pa do punoljetstva. Također naravno imamo tu majke sa djecom, znači žene, i imamo najviše imamo samaca. Centar je otvorenog tipa, razlozi njihovog odlaska povremenog, naravno to prate određeni naši papiri i dozvole, jesu da oni odu da posjete određene svoje prijatelje, rođake, često puta ode i čujemo da je stigao do Beča, Berlina.
Slučaj u Banji Koviljači podigao je na noge širu javnost. Kakve su reakcije meštana ovdje?
Nažalost, taj nemio događaj i incident u svakom slučaju ne doprinosi i ima svoj eho i ovdje. Mi smo napravili, da tako kažem, neke zidne novine, sve što je štampa objavila, mi smo kopirali i stavili na oglasnim tablama, da ih držimo u punoj, da kažem, informativnoj kondiciji i uradili sve predostrožnosti da do takvih stvari ne dođe. I na sreću ovdje ni približno nije bilo takvih, a nadamo se i nastojaćemo da do takvih i sličnih stvari ne dolazi.
U centru stalno dežura dr. Olga Milovanović.
Naravno, ovih dana idemo u posla zato što je promjena vremena. Hladno je, a oni su došli sa zemalja u kome je drugačija klima. Pogotovo najviše ovdje imamo Somalijaca, tamo je klima drugačija i oni su poneli se te svoje navike sa sobom tako da se i ne oblače, idu i bosi i po ovakvom vremenu oni dalje sede po zemlji. Tako da imam pune ruke posla sa njima.
Psiholozi dolaze par puta nedeljno.
Pa ja sada je Maša Vukčević, radim kao psiholog u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Posete su redovno, obilazimo Centar za azil u Banji Koviljači, Centar za azil u Bogovađi. Mnogo problema su imali u zemlji dakle dolaze, kao i sam prelazak i put do Srbije je često jako traumatičan. Tako da se radi neko psihološko savjetovanje, prosto trudimo se da tim ljudima pružimo neke bezbedne uslove i za izdržavanje, za ispoljavanje, da se osjećaju sigurno i da im pomognemo koliko možemo u toj teškoj situaciji.
Prve komšije centra su bračni par, seoski učitelji u penziji, učitelj Tomislav Milošević.
Nema nikakvih problema sa komšijama. U principu više bi voljeli da nisu došli, jer volimo tu ustanovu, tu su deca bila, sarađivali smo dobro, jer sad je ovo nešto sasvim novo i treba se na to privići i oni i mi. Vidim da su željni voća. I to sam im omogućio, ovdje imam 3 jabuke, oni su to uzimali koliko su htjeli i tako, ili sam im ja nakupio kesu pa obesimo kapiju, oni dođu i uzmu. Inače što se nas dvoga tiče ovdje nema nikakvih problema, zaista nema.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!